iyo dadkii maartay ee dadkan.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 Aprili mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wakati ulimwengu unaadhimisha leo siku ya malaria, aina mpya ya mbu mwenye uwezo mkubwa kuambukiza anatishia hatua aliyopigwa kwa kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Watafiti wa afya wanasema nini?
Sasa hivi tulifanikiwa kupunguza malaria kwa kutumia viandarua, kutumia hivi ARS. Sasa hivi lazima tuanze kufikiria matumizi ya dawa za malaria. Lakini vile vile tufikirie pia chanjo ya malaria.
Katika taarifa nyingine, Marekani leo imetuma ujumbe wake nchini Niger ili kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa nchini kule mjini Niamey kuhusu hatua ya kuondoa zaidi ya maafisa 1,000 wa Marekani kutoka taifa hilo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Marekani leo Alhamisi imetuma ujumbe wake nchini Niger ili kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa mjini Niamey kuhusu hatua ya kuondoa zaidi ya maafisa 1,000 wa Marekani kutoka taifa hilo linaloongozwa kijeshi. Niger imekuwa kituo muhimu cha operesheni za kupambana na ugaidi, lakini serikali mpya ya kijeshi iliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Machi mwaka jana ilisema kuwa ingesitisha uhusiano wake wa kijeshi na Washington. Marekani wiki iliyopita ilisema kuwa imekubali kuondoa vikosi vyake, ikiongeza kuwa ingetuma ujumbe wake mjini Niamey ndani ya muda wa siku chache kwa ajili ya mashauriano. Ikiwa sehemu ya mashauriano hayo, balozi wa Marekani nchini Niger Catherine Fitzgibbon pamoja na afisa wa ngazi ya juu kutoka kamandi ya jeshi ya Marekani ya Afrika Major General Ken Ekman watakutana na wawakilishi wa serikali ya Niger leo Alhamisi ili kushauriana kuhusu mikakati ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini humo kwa njia yenye mpangilio. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema Jumatano. Maafisa wengine kutoka wizara hiyo watafanya mikutano zaidi mjini humo wiki ijayo, wakati naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kurt Campbell akienda nchini humo katika miezi ya karibuni ili kushauriana kuhusu ushirikiano kati ya mataifa yote mawili, msemaji wa wizara yake Matthew Miller amesema. Msemaji wa jela moja ya Nigeria amesema kuwa takriban wafungwa 118 wametoroka kufuatia mvua iliyonyesha Jumatatu usiku na kuharibu jela hiyo iliyopo kwenye kitongoji cha Suleja karibu na mji mkuu Abuja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mvua hiyo iliyonyesha kwa saa kadhaa inasemekana kuharibu ukuta unaozunguka jela hiyo pamoja na majengo mengine kadhaa, msemaji huyo Adamu Duza katika taarifa ya leo amesema. Maafisa wa jela wanaendelea kuwatafuta wafungwa hao wakisaidiana na maafisa wengine wa usalama, 10 miongoni mwao wakiwa tayari wameshakamatwa tena. Duza amesema kuwa umma unaomba kushirikiana na vyombo vya usalama katika kuwasaka wafungwa hao. Hata hivyo, hakutoa taarifa zaidi juu ya wafungwa hao, ingawa wanamgambo wa kundi la kigaidi la Boko Haram wamekuwa kishikiliwa katika jela hiyo. Kutoroka kwa wafungwa nchini Nigeria kumekuwa tatizo kubwa sana, ambako kuna misongamano mikubwa, uhaba wa ufadhili na dosari ya kiusalama ambazo zinachangia hali inayotokea katika jela. Shambulizi la kundi la Islamic State la Julai mwaka 2022 kwenye jela moja ya Abuja lilipelekea takriban wafungwa 440 kutoroka. Jeshi la Israeli limesema mapema leo kwamba vikosi vyake vimefanya mashambulizi ya anga kwenye zaidi ya maeneo 30 ya ukanda wa Gaza ndani ya siku moja iliyopita, huku maafisa wa hospitali ya Gaza wakisema kuwa mashambulizi yao yameua takriban watu 5 kwenye mji wa kusini wa Rafa. Jeshi la Israeli limesema kuwa miongoni mwa malengo yake lilikuwa gala la Hamas pamoja na maeneo ya kati mwa Gaza ambako wanamgambo walijibu kwa roketi dhidi ya wanajeshi wa Israeli. Kuendelea kwa mapigano hayo kumefanyika siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kutia saini msaada wa dola bilioni 95 zikijumuisha 29.4 kwa ajili ya Israel, ikiwemo ya matumizi ya kijeshi na takriban dola bilioni 1 zikiwa za msaada wa kibinadamu kwa ajili ya wakazi wa Gaza. Wakati huo huo, Sigrid Kaag, afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Gaza, Jumatano ameambia Baraza la Usalama la Umoja huo kwamba mpango wa kujengwa kwa bandari kwenye maji ya bahari karibu na Gaza unakaribia kukamilika, ukihusisha Marekani pamoja na mataifa mengine. Na wanajeshi katika eneo la kaskazini mwa Burkina Faso wameua wanakijiji 223 wakiwemo watoto 56 katika mashambulizi mawili ya Februari 25, shirika la Human Rights Watch limesema katika ripoti yake hivi leo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili kutoka kwa shirika la AFP.
Maafisa wa Burkina Faso walipotafutwa na shirika la habari la AFP hawakuzungumzia madai hayo ambayo kundi lenye makao yake mjini New York nchini Marekani iliyataja kwa miongoni mwa unyanyasaji mbaya zaidi wa kijeshi nchini Burkina Faso tangu mwaka 2015. Mauaji haya ya watu wengi yanaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya kijeshi iliyoenea dhidi ya raia wanaotuhumiwa kushirikiana na makundi ya Kiislamu yenye silaha na yanaweza kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Taarifa hiyo ilisema wanajeshi waliwaua watu 44 wakiwemo watoto 20 katika kijiji cha Nondin na watu 179 wakiwemo watoto 36 katika kijiji cha Soro, wilaya ya Thiu katika jimbo la kaskazini la Yatenga. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekumbwa na uasi wa wanajihadi ambao uliingia kutoka nchi jirani ya Mali hapo mwaka 2015. Maelfu ya raia, wanajeshi na polisi wameuawa, huku watu milioni 2 wameyakimbia makazi yao na ghadhabu ndani ya jeshi ziliongezeka, hali iliyochochea mapinduzi mawili hapo mwaka 2022. Mauaji katika vijiji vya Nondin na Soro ni mauaji ya hivi karibuni ya raia yaliyofanywa na jeshi la Burkina Faso katika operesheni zake za kupambana na uasi, alisema Tirana Hassan, mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch. Kushindwa mara kwa mara kwa mamlaka ya Burkina Faso kuzuia na kuchunguza ukatili kama huo kunasisitiza kwa nini msaada wa kimataifa ni muhimu kusaidia uchunguzi wa kuaminika juu ya uwezekano wa uhalifu dhidi ya binadamu, Hassan alieleza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Haiti anayeondoka madarakani Ariel Henry, kupitia taarifa Jumatano, amesema kuwa baraza la mpito litaapishwa hivi leo kwenye afisi za waziri mkuu zilizoko katika viunga vya mji mkuu wa Port-au-Prince. Baraza hilo lenye wajumbe 9 litakuwa na jukumu la kuteua waziri mkuu mpya pamoja na kubuni serikali mpya kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Henry alitangaza kujiuzuru kwake hapo Machi kufuatia kuzuka kwa kasi ya kutoka kwa magenge kwenye mji huo mkuu wa Haiti. Kiongozi huyo anaondoka tayari ameomba msaada wa kimataifa ili kukabiliana na makundi hayo ambayo yanadhibiti takriban 80% ya mji huo. Maafisa katikati mwa Ukraine wamesema leo kwamba shambulizi la kombora la Russia limewajeruhi takriban watu 6 kwenye mkoa wa Cherkasy. Ihol Tuberets, gavana wa mkoa huo, amesema kuwa wimbi la mlipuko na vifusi kutokana na shambulizi hilo limeharibu karibu nyumba 50. Kusini mwa Ukraine, afisa wa juu aliyewekwa na Russia katika eneo la Zaporizhia linalodhibitiwa na Russia leo amesema kwamba shambulizi la droni la Ukraine limeua watu wawili. Yevgeny Baliksi, kupitia ujumbe wa Telegram, amesema kuwa shambulizi lilitokea katika kijiji kimoja kusini mashariki mwa mji wa Zaporizhia ambako pia gari lilishambuliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ameshukuru Uingereza kutokana na vikwazo vya karibuni dhidi ya Russia pamoja na msaada wa zaidi ya milioni 600 kwa taifa lake, wakati waziri wa fedha wa Uingereza Jeremy Hunt akilitembelea Kiev. Jana jioni, kupitia ujumbe wa video, Zelensky alishukuru Marekani kutokana na ahadi yake mpya msaada kwa Ukraine. Zelensky aliwashukuru viongozi wa Marekani pamoja na Wamarekani wote kwa kutambua haja ya kumdhibiti Putin na sio kusalimu amri kwake, na hivyo ndivyo kwa kweli watakuwa na vitisho au kupunguza vitisho dhidi ya amani duniani. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu mzozo wa chakula duniani iliyotolewa Jumatano imesema kuwa karibu watu milioni 282 kwenye mataifa 59 wanakabiliwa na njaa au walikabiliwa na njaa mwaka jana, wengi wao wakipatikana Gaza ambako mapigano yanaendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti hii imesema kuwa watu milioni 24 zaidi wanakabiliwa na njaa kulinganishwa na mwaka wa 2022 kutokana na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama wa chakula na hasa huko Gaza na Sudan. Maximo Torero, mwanauchumi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, amesema kuwa watu 1,705 kutoka nchi tano wapo kwenye kiwango cha tano ambacho ni cha juu zaidi kulingana na wataalam wa kimataifa.
Ni matangazo ya jioni yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo ni kuhusu siku ya malaria duniani. Inaelezwa kuwa mataifa ya Afrika huenda yakalazimika kuchukua hatua zaidi kwenye mapambano dhidi ya malaria baada ya kuripotiwa uwepo wa aina nyingine ya mbu ambayo uwezo wao wa kuambukiza vijidudu vya malaria ni mkubwa zaidi. Aina hiyo ya vamizi kutoka kusini mwa bara la Asia ina tabia tofauti, hali inayoongeza wasiwasi katika jitihada za kutokomeza malaria. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu anaarifu zaidi.
Hatua kubwa imepigwa na mataifa mengi barani Afrika kuelekea kutokomeza ugonjwa wa malaria. Hata hivyo, mbu hawa aina ya Anopheles stephensi wanaweka tishio jipya katika vita hiyo. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa aina hiyo mpya inastawi zaidi katika mazingira ya mijini na imegundulika kuwa sugu kwa dawa nyingi za kuua wadudu zinazotumiwa, na hivyo kuleta changamoto katika udhibiti wake.
Ya tabia yake kuwa tofauti.
Emmanuel Mbuba ni mtafiti katika taasisi ya afya ya Ifakara. Anasema kumekuwepo na ujio wa aina tofauti za mbu tangu aina ya kwanza ya Anopheles gambi, na mara zote hizo kumekuwepo na jitihada za kupambana nao. Lakini ujio wa aina hii unaashiria vita mpya.
Kabisa iko tofauti na zile tulizozoea. Hizi zingine tatu nilizozitaja ni kwamba zilikuwa wanang'ata wakati wa usiku au jioni au asubuhi na mapema kabla hakuja mchana. Sasa hii ya sasa hivi ni kwamba ina tabia tofauti kabisa. Yenyewe inang'ata mchana na usiku. Na hii ndio changamoto ambayo tuko nayo. Na nafikiri hii ni changamoto kubwa kwa sababu imekuja kubadilisha kabisa story kuhusiana na ugonjwa wa malaria.
Mbuba anasema ni vyema kuongeza mbinu zaidi kujilinda, msisitizo ukiwa kwenye chanjo ya malaria.
Sasa hivi tulifanikiwa kupunguza malaria kwa kutumia viandarua, kutumia hizi ARS. Sasa hivi lazima tuanze kufikiria matumizi ya dawa za malaria. Pengine inawezekana tukahitaji kwa kiwango kikubwa zaidi tofauti na ilivyokuwa awali. Lakini vile vile tufikirie pia chanjo ya malaria. Ni vita ambavyo sasa hivi tunapofikiria lazima tuanze kufikiria nini itakuwa umuhimu wa njia mbadala tofauti na zile ambazo zilikuwa zinapambana na mbu.
Kufuatia hali hii, wadau wanahimiza uwekezaji katika tafiti zaidi pamoja na kuendelea kudhibiti hali ya sasa ya malaria kwa kukinga. Lakini pia ujua aina hiyo ya mbu na hatimaye kuokoa fedha nyingi zinazotumika kutibu malaria.
Inabidi tuwekeze kwa ajili ya kwenye tafiti, lakini pia kwenye kusambaza hizi afua mbalimbali kwa kisho kama zinafikia walengwa ili kudhibiti malaria.
Matibabu ni gharama na unahitaji kutibiwa, kwa serikali inaingia gharama nyingi, hospitali zinaingia gharama nyingi, na familia zinaingia gharama nyingi.
Kwa mujibu wa WHO, hadi sasa mataifa saba barani Afrika yakiwemo ya Kenya, Sudan na Ethiopia yamekwisha bainika kuwapo na aina hiyo ya mbu, huku tafiti zikiendelea kubaini maeneo mengine ambayo aina hiyo ya mbu yamekwisha vamia. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Uwesu, Sauti ya Amerika.
Tukiacha na ripoti hiyo kuhusu malaria, sasa tuangazie masuala ya mafuriko huko Afrika Mashariki. Mafuriko yanayoshuhudiwa katika nchi za Afrika Mashariki yanazidi kusababisha vifo, na uharibifu mkubwa wa makazi na miundombinu. Zaidi ya watu 200 wamefariki nchini Tanzania na Kenya, huku maelfu ya watu wakikoseshwa makazi yao. Huba Abdi ameangazia hali ilivyo, huku serikali katika ukanda huo zikitafuta mbinu za kuokoa maisha na kutafuta sehemu mbadala za makazi kwa walioathiriwa.
Mvua kubwa zimekumba maeneo tofauti Afrika Mashariki, lakini nchini Tanzania, kwa mujibu wa serikali, watu 155 wamefariki dunia kutokana na mvua kubwa inayoambatana na El Nino na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi.
Hatua zilizochukuliwa na serikali kutokana na maafa yaliyotokea nchini, serikali kupitia kamati ya usimamizi na maafa na wadau imechukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kuzuia, kukabiliana na kurejesha hali. Hatua hizo zinajumuisha utoaji wa elimu kwa jamii ya kujikinga na kuchukua tahadhari, na hasa wanaoishi mabondeni, kukabiliana na maafa na kurejesha miundombinu iliyoharibika. Aidha, serikali imetoa misaada ya kibinadamu ikiwemo chakula, vifaa vya ujenzi, vifaa vya malazi na vifaa vya usafi.
Aidha, ameongeza kuwa takriban watu 200,000 wameathiriwa na kumetokea uharibifu mkubwa katika maeneo kadhaa ya nchi, huko nyumba, miundombinu na mazao yakiharibiwa. Naye waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Adolf Mkenda amewataka wazazi na walezi wasiwaruhusu watoto wao kwenda shule wakati mvua kubwa inaendelea kunyesha nchini humo.
Kwa kuzingatia kuwa baadhi ya shule zimeathiriwa na mvua zinazoendelea kunyesha hapa nchini, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na wamiliki wa shule zilizoathirika watekeleze maelekezo ya serikali kulingana na athari zilizopo katika maeneo yao, ili shule hizo zianze kutumika kwa wanafunzi kuingia madarasani na kusoma.
El Nino mara nyingi huwa na matokeo mabaya katika kanda Afrika Mashariki, eneo ambalo tayari limekumbwa na majanga ya mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nchini Kenya, watu 55 wamefariki katika mafuriko makubwa yaliyokumbwa nchi hiyo wiki hii, huku watu 100,000 wakikoseshwa makazi nchini Burundi kutokana na mvua zinazonyesha kwa miezi kadhaa. Rais William Ruto ameongoza kikao cha dharura cha wadau wote muhimu katika kukabiliana na mafuriko yanayoendelea kote nchini. Imeanzisha kituo cha dharura cha mashirika mengi chenye makao yake makuu katika Wizara ya Mambo ya Ndani.
There are citizens in living in very dangerous place.
Kuna raia wanaoishi katika mahala hatari kabisa, na hao wako hatarini hivi sasa. Na nafuraha kwamba waziri wa nishati yupo hapa ili tuweze kuanza kuwaeleza wananchi wetu, ikiwa wako katika mahala yenye kusababisha hatari kwao, tuanze kuwahamisha. Tayari nimearifu idara ya taifa ya vijana kutenga sehemu ya ardhi kuwaweka baadhi ya watu wanaoishi katika maeneo ya hatari mjini Nairobi.
In the most dangerous parts of Nairobi.
Mwishoni mwa mwaka jana, zaidi ya watu 300 walifariki kutokana na mvua kubwa na mafuriko nchini Kenya, Somalia na Ethiopia, wakati eneo hilo lilipokuwa likijaribu kujikwamua kutokana na ukame mbaya zaidi katika miongo minne. Kuanzia Oktoba mwaka 1997 hadi Januari mwaka 1998, mafuriko makubwa yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 6,000 katika nchi tano za eneo hilo.
Tukirudi tena huko Tanzania, ni kwamba watetezi wa haki za binadamu wamepongeza hatua ya Benki ya Dunia ya kusitisha ufadhili wa mradi wa Regro unaotekelezwa katika hifadhi ya Ruaha kutokana na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Lakini serikali inakanusha madai hayo ya Benki ya Dunia na kuitaka kutoa ushahidi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, imeeleza sababu ya kusimamishwa kwa mradi huo ni kutokana na kuwepo kwa wasiwasi wa ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo uhamishwaji wa lazima wa wananchi pamoja na ukamataji wa mifugo usio halali. Hivyo imesimamisha mradi huo ili kupisha uchunguzi. Hata hivyo, serikali ya Tanzania kupitia kwa msemaji wake Movale Matinyi imekiri kusimamishwa kwa mradi huo na kukanusha madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, na hivyo kuitaka Benki ya Dunia kutoa ushahidi wa madai hayo ili serikali iweze kufanyia kazi.
Sisi taifa yetu ilikosa ushahidi kwamba watendaji wetu, watumishi wetu wanavunja haki za binadamu. Na wao Benki ya Dunia taarifa yao wamemaliza, wana wiki kadhaa sasa hivi hawajaitoa. Sisi tungependa tu kwamba kama wao Benki ya Dunia wana ushahidi, basi watuonyeshe ili tulishughulikie hilo jambo, kwa sababu nchi hii inafuata sheria, inaheshimu haki za binadamu na tunaheshimu utu wa watu wetu, na kama serikali hatuwezi kufanya hivyo.
Mradi huo wa Regro ulianza kutekelezwa kutekelezwa mwaka 2017 na uligharimu zaidi ya dola za Kimarekani milioni 150, ambapo mpaka sasa serikali ya Tanzania imekwisha kupatiwa zaidi ya dola milioni 125, ambayo ni sawa na 80% ya mradi huo ambao kwa sasa umesimamishwa ili kupisha uchunguzi. Navaya Ndaskoi, mmoja wa tetezi wa haki za binadamu kutoka jamii ya wafugaji mkoani Arusha, amesema mradi huo ulipaswa kuhairishwa na sio kusimamishwa tu, kutokana na mradi huo kufanya upanuzi wa ardhi usiokuwa halali na kupelekea matokeo mengi ya kihalifu.
Mimi ningependekeza mradi usimamishwe kabisa na sio kuahirishwa kupisha uchunguzi, sababu halifu umekuwa ukifanyika. Wanatanua hifadhi ya taifa ya Ruaha kutoka kilomita za mraba zaidi ya 10,000 kwenda kilomita za mraba zaidi ya 20,000 na kuchukua kibabe ardhi ya vijiji zaidi ya 48.
Dr. Lutengano Mwainuka ni mhadhiri mwandamizi wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema madai hayo yanaweza kuleta taswira isiyo nzuri na kupelekea baadhi ya watalii kushindwa kufika katika hifadhi hizo kutokana na kuhofia ukiukwaji wa haki za binadamu.
Jambo kama hili linakuletea taswira ambayo sio nzuri sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao au watalii ambao yawezekana labda wakaona ni jambo ambalo si zuri, kama wakasikia au wakalikuza na wakaona kama maeneo hayo labda si sahihi sana kuweza kuyatembelea.
Matinyi ametoa wito kwa asasi za kiraia nchini Tanzania kuzingatia ukweli na kutokuwa na upendeleo katika kutoa taarifa zao. Amewataka wasiweke maslahi yao binafsi kama kujipatia wafadhili mbele ya ukweli, bali waweke ukweli mbele katika kutoa taarifa zao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia watoto wa mitaani nchini Malawi. Wamelazimika kuishi mitaani ikiwa ni matokeo ya umaskini na kupuuzwa. Watoto nchini Malawi hivi sasa wanakabiliwa na kunyonywa, manyanyaso ya kijinsia na ubakaji, ukichanganya na kukumbwa na viwewe, wanaharakati wa haki na maafisa wamesema. Mwandishi wa VOA Jamal Prince anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mama mwenye umri wa miaka 16 amekuwa akiishi mitaani tangu alipozaliwa. Maisha ya mitaani ndio anayoyafahamu kwa vile wazazi wake walikuwa hawana makazi, wakiishi na kuombaomba. Maisha katika mitaa Lilongwe hayajawahi kuwa mazuri kwa Patricia Yohane. Usiku mmoja wa Februari mwaka 2023, wakati akiwa amelala mtaani, alishambuliwa na mwanamme ambaye hakuweza kumtambua mpaka hivi leo, ambaye aliondoka na kumwachia mzigo wa mtoto wa kumhudumia huko akiwa na makovu ya kisaikolojia ambayo anaishi nayo kwa maisha yake yote.
Nilibakwa, nina mtoto wa miezi miwili, siwezi kufahamu mahali alipo mtu aliyenibaka. Nimelalamika kwa polisi mara kadhaa, lakini hakuna dalili ya kupata msaada.
Enoch Bonongwe, kaimu mkurugenzi wa ustawi wa jamii katika Wizara ya Jinsia, Maendeleo ya Jamii na Ustawi wa Jamii, anaelezea zaidi.
It's not like every day we have these cases, but we have had these cases.
Sio kama kila siku tuna kesi hizi, lakini tumekuwa nazo. Siwezi kusema ni mara ngapi katika mwezi au zaidi, lakini kuna nyakati ambapo tuna watoto katika kituo chetu cha ukarabati wa kijamii cha Lilongwe ambapo kuna waathirika wa manyanyaso ya kingono.
Takwimu rasmi kutoka Wizara ya Jinsia, Maendeleo ya Jamii na Ustawi wa Jamii yanakadiria kwamba kiasi cha watoto 1,400 nchini Malawi wanaishi mitaani. Watoto wengine wa mitaani wananyonywa, wanalazimishwa na magenge kutenda harakati za kihalifu, ikiwa ni pamoja na kuiba, maafisa wamesema. Bonongwe anaelezea zaidi.
One thing is that their bodies are small, they can enter and shoot. The other thing is that
kitu kimoja ni kwamba mili yao ni midogo, wanaweza kuingia katika duka. Jambo lingine ni kwamba wahalifu, watu wazima, wanafahamu kwamba kuna sheria nyepesi kwa watoto ambao wametenda uhalifu.
Polisi wameiambia VOA kwamba hawawezi kuthibitisha uwepo wa magenge yanayowalazimisha watoto kutenda uhalifu, lakini wanasema wamerekodi ongezeko la harakati za uhalifu unaofanywa na watoto wasiokuwa na makazi. Peter Kalaya, msemaji wa taifa wa jeshi la polisi nchini Malawi, anaelezea.
Among the different kinds of criminal activities that we have been investigating as Malawi Police,
miongoni mwa aina tofauti za harakati za uhalifu ambazo tunazo kama idara ya polisi Malawi ilichunguza mwaka 2023, kwa mfano baadhi ilitwenda na watoto wa mitaani. Kulikuwa na kipindi ndani ya mwaka mmoja wakati kesi zilipokuwa juu mno.
Moses Mwalabu ni mtoto wa zamani wa mtaani ambaye alikuwa hana makazi baada ya kumpoteza baba yake alipokuwa na umri wa miaka 3 tu, na mama yake wakati alipokuwa ana miaka 7, lakini baadaye alikataliwa na jamaa zake.
Well, when I was stuck on the street, I made a lot of challenges, and some of the challenges is the...
Nilipokuwa napata shida mitaani, nilikabiliwa na changamoto nyingi, na baadhi ya changamoto zilikuwa na viongozi wa magenge walinipeleka kwenda kuwaibia watu.
Mwalabu hivi sasa ana miaka 29, alikaidi vikwazo vyote na kufanikiwa kupata elimu ya chuo kikuu wakati akiwa anaishi mitaani. Aliweza kuchangisha fedha kupitia kazi za mikono na kutoka kwa wasamaria wema. Hivi sasa anaendesha taasisi ya One Step Foundation ambayo ilianzishwa kutoa huduma za ukarabati kwa watoto wasiokuwa na makazi ndani ya nchi. Kwa baadhi ya watoto, kuiba na kuhusika katika harakati za kihalifu huenda kumekuwa ni swala la kujikimu, wakati mashirika ya serikali yakijitahidi kuanzisha program ambayo inaweza kuwasaidia kukarabatiwa.
Hatuna muundo wa programu za kuzoezesha familia katika hali ambayo itamzuia mtoto asirudi tena.
Wakati kuwaokoa watoto wa mitaani ni jukumu kubwa, maafisa katika baraza la manispaa la Lilongwe, mji mkuu wa nchi, wanasema wana mipango ya kuzungumzia mzozo huu. Jolek Kama Tokoma, naibu mkurugenzi wa afya na ustawi wa jamii katika baraza la mji wa Lilongwe, anaelezea.
We are intending to have our own sanitary centers where...
Tuna azma ya kuwa na vituo vyetu vya ukarabati ambako pale tutakapokuwa tumewachukua watoto wote wa mitaani itatulazimu tuwachukue ili wapatiwe msaada wa kisaikolojia.
Mwalabu wa taasisi ya One Step Foundation anasema mfumo wa elimu nchini Malawi hauwasaidii watoto. Anasema watoto mitaani 1129 wamejiandikisha katika taasisi yake, ni watoto 439 tu ndio wameweza kubaki shule. Kwa hiyo alionya mamlaka kwamba kama mahitaji ya elimu ya watoto hayatashughulikiwa, kuna uwezekano wa ongezeko la watoto wa mitaani pamoja na uhalifu ambao hauepukiki. Lakini serikali inasema kila mtoto anashughulikiwa kwa nyanja yake ili kuwapatia msaada watoto wote.
If you look at the education support that government has,
ukiangalia msaada wa elimu ambao serikali ina, unawahusu watoto wote, hawabagui watoto wa mitaani. Lakini kama tukija na pendekezo, alimradi tuseme watoto wa mitaani, basi huenda tukawa tunafikiria kwamba hatutoi msaada kwa watoto wa mitaani.
Marekani leo Alhamisi imetuma ujumbe wake nchini Niger ili kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na maafisa nchini ama mjini Niamey kuhusu hatua ya kuondoa zaidi ya maafisa 1000 wa Marekani kutoka taifa hilo linaloongozwa kijeshi. Msemaji wa jela moja ya Nigeria amesema kuwa takriban wafungwa 118 wametoroka kufuatia mvua iliyonyesha Jumatano usiku na kuharibu jela hiyo iliyopo kwenye kitongoji cha Suleja karibu na mji mkuu wa Abuja. Jeshi la Israel limesema Alhamisi kwamba vikosi vyake vimefanya mashambulizi ya anga kwenye zaidi ya maeneo 30 ya ukanda wa Gaza ndani ya siku moja iliyopita, huku maafisa wa hospitali hiyo wakisema kuwa mashambulizi yao yameua takriban watu 5 kwenye mji wa kusini wa Rafah. Waziri mkuu wa Haiti anayeondoka madarakani Ariel Henry, kupitia taarifa ya Jumatano, amesema kwamba baraza la mpito limeapishwa leo kwenye ofisi ya waziri mkuu iliyopo katika viunga vya mji mkuu wa Port-au-Prince. Baraza hilo lenye wajumbe 9 litakuwa na jukumu la kuteua waziri mkuu mpya pamoja na kubuni serikali mpya kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Maafisa katikati mwa Ukraine wamesema leo kwamba shambulizi la kombora la Russia limejeruhi takriban watu 6 kwenye mkoa wa Cherkasy. Ihor Taburets, gavana wa mkoa huo, amesema kwamba wimbi la mlipuko na virusi kutokana na shambulizi hilo limeharibu nyumba kadhaa.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, wasimamizi Hadija Riami na Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Luimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia usiku mwema.